Epistola lui Pavel către Filimon. Pavel, întemnițat al lui Iisus Hristos și fratele Timotei către preiubitul Filimon, tovarășul nostru de lucru, către sora Apfia și către Arhip, tovarășul nostru de luptă, și către biserica din casa ta. Har și pace de la Dumnezeu Tatăl nostru și de la Domnul Iisus Hristos. Mulțumesc totdeauna Dumnezeului meu, ori de câte ori mi-aduc aminte de tine în rugăciunile mele, pentru că am auzit despre credința pe care o ai în Domnul Iisus și dragostea față de toți sfinții. Îl rog ca această părtășie a ta la credință să se arate prin fapte, care să dea la iveală tot binele ce se face între noi în Hristos. În adevăr, am avut o mare bucurie și mângâiere pentru dragostea ta, fiindcă, frate, inimile sfinților au fost înviorate prin tine. De aceea, măcar că am toată slobozenia în Hristos să-ți poruncesc ce trebuie să fac, mai degrabă vreau să-ți fac o rugăminte în numele dragostei. Eu, așa cum sunt bătrânul Pavel, iar acum întemnițat pentru Hristos Iisus, te rog pentru copilul meu pe care l-am născut în lanțurile mele, pentru Onisim, care altădată ți-a fost nefolositor, dar care acum îți va fi folositor și ție și mie. Ți-l trimit înapoi pe el inima mea. Aș fi dorit să-l țin la mine, ca să-mi slujească în locul tău, cât sunt în lanțuri pentru Evanghelie. Dar n-am vrut să fac nimic fără învoirea ta, pentru ca binele pe care mi-l faci să nu fie silit, ci de bună voie. Poate că el a fost despărțit de tine pentru o vreme, tocmai ca să-l ai pentru veșnicie, dar nu ca pe un rob, ci mult mai presus decât pe un rob, ca pe un frate prea iubit, mai ales de mine și cu atât mai mult de tine, fie în chip firesc, fie în Domnul. Dacă mă socotești dar ca prieten al tău, primește-l ca pe mine însuși. Și dacă ți-a adus vreo vătămare sau ți este dator cu ceva, pune aceasta socoteala mea. Eu, Pavel, voi plăti, scriu cu mâna mea, ca să nu zic că tu însuși te datorezi mie. Tată, fă-mi binele acesta în Domnul și înviorează-mi inima în Hristos. Ți-am scris bizuit pe ascultarea ta și știu că vei face chiar mai mult decât îți zic. Totodată, pregătește-mi un loc de găzduire, că își trag nădejde să mă fiu dăruit datorită rugăciunilor voastre. Epafra, tovarășul meu de temniță în Hristos Iisus, îți trimite sănătate. Tot așa și Marcu, Aristarh și Dima, Luca, tovarășii mei de lucru. Harul Domnului nostru Iisus Hristos să fie cu Duhul vostru. Amin. În această seară am ajuns la ultima secțiune din Epistola lui Pavel către Filimon. În această seară vom privi la versetele de la 17 până la 25. Așa cum am menționat de două săptămâni încoace, este vorba despre o scrisoare de reconciliere. O reconciliere între Filimon, un om înstărit din Colose, și Onisim, un sclav fugar care fusese convertit prin lucrarea apostolului Pavel, care îl trimite acum înapoi la stăpânul său, dar nu ca pe un simplu sclav, nu ca pe un simplu rob, ci ca pe un frate prea iubit. Așa cum observa cu un secol în urmă și episcopul anglican Lightfoot, el spune că Evanghelia este un solvent care dezintegrează și dizolvă prejudiciul și alienarea sau înstrăinarea. Și asta dorește Pavel să aplice în această situație concretă între Filimon și Onisim și biserica care se aduna în casa lui Filimon. Însă înainte de a merge mai departe, aș vrea să ne oprim pentru câteva momente și să medităm la un subiect. Noi creștinii putem să vorbim în termeni abstracți, teoretici, despre reconciliere, despre împăcare, despre depășirea diviziunilor dintre noi, despre iertare, despre a fi restaurate relațiile dintre noi și oamenii cărora le-am greșit sau oamenii care ne-au greșit nouă. Dar dacă suntem sinceri, nu e așa, e ușor să vorbim. E ușor să spunem de pe buze lucrurile de felul ăsta. Și dacă n-am văzut niciodată întâmplându-se astfel de lucruri, noi sau cei din jurul nostru ar putea cu ușurință să tragă concluzia că Evanghelia, orice ar spune oamenii despre ea, orice ar spune predicatorul despre ea, de fapt, n-are nicio putere ca să producă acea restaurare
acea reconciliere pe care creștinii o pretind cu are Evanghelia.
Și dacă e adevărat lucrul acesta, atunci nu mai rămâne decât un pas și ăla foarte mic, ca să spunem că Evanghelia, de fapt, n-are dreptate. De aceea, frați și surori, cât de atenți trebuie să fim ca să înțelegem și să vedem care este miza relațiilor dintre noi. Miza relațiilor unii cu alții în trupul lui Hristos. Nu putem să facem afirmații pline de elan despre Evanghelie și despre puterea ei transformatoare și să continuăm să trăim în mânie unii față de alții, în amărăciune și resentimente față de cel de lângă noi. Nu așa funcționează lucrurile. Dacă facem așa, subminăm tot ceea ce pretindem că credem despre puterea veștii bune de a schimba viețile, de a lega inimile unele de altele. Subminăm atunci când spunem că noi am fost iertați și iertăm și noi greșiților noștri cum Dumnezeu ne-a iertat pe noi. Facem ceea ce se spune în popor. Fă ce zice popa, nu fă ce face popa. Adică predicăm apă și bem vin. Una spunem și alta facem. Și mai clar. Una spunem și alta facem. De aceea scrisoarea aceasta către Filimon este importantă, foarte importantă pentru noi, Biserica lui Hristos, pentru că ne plasează în mijlocul unui caz real. Și ne arată că solventul Evangheliei lucrează, funcționează și putem să arătăm că puterea ei este una cât se poate de reală. Așadar, ne îndreptăm atenția în această după-amiază asupra versetelor de la 17 până la 25. Aș dori să privim la patru lucruri din aceste versete de încheiere ale scrisorii lui Pavel către Filimon. Mai întâi, relațiile creștine sunt modelate sau sunt croite după Evanghelie. În al doilea rând, relațiile creștine sunt făurite în uniune, în părtășie cu Iisus Hristos. În al treilea rând, relațiile creștine sunt susținute de rugăciune și în final, relațiile creștine sunt asigurate de Harul lui Dumnezeu. Așadar, vom merge în această direcție. Relațiile creștine sunt croite după Evanghelie, sunt făurite în unire cu Hristos, sunt susținute de rugăciune și sunt asigurate de Harul lui Dumnezeu. Să le luăm pe rând. Să ne oprim mai întâi asupra primului punct, și anume că relațiile creștine sunt croite după Evanghelie. De la versetul 17 până la versetul 19 citim că și observăm că Pavel se adresează lui Filimon ca unui tovarăș, ca unui partener. Zice, în traducerea obișnuită, Cornilescu, dacă mă socotești, dar ca prieten al tău. Iar noua traducere și traducerea GBV spune, dacă mă socotești ca părtaș împreună cu tine. Adică, Pavel dorește ca Filimon să-l ia înapoi pe Onisim și amintește lui Filimon de legăturile care există între ei. Zice Pavel, suntem parteneri, suntem părtași. Suntem tovarăși. Cuvântul folosit aici de Apostolul Pavel este koinonon, care este același tradus, cuvânt tradus în versetul 6 cu părtășie, koinonia, unde Apostolul Pavel vorbește despre slujirea și lucrarea împreună care o fac el și Filimon și Onisim și toți ceilalți care îl însoțesc în lucrarea lui Dumnezeu. Suntem tovarăși, avem koinonie, suntem părtași, suntem tovarăși la Evanghelie. Așa că atunci când Pavel îi amintește lui Filimon de parteneriatul lor în Evanghelie, vorbește de fapt despre o legătură foarte profundă, despre o legătură, despre o comuniune, despre o unire, de o participare și slujire împreună în trupul lui Hristos, la Evanghelia lui Hristos. Și după aceea Apostolul Pavel subliniază care sunt implicațiile acestor legături profunde ale părtășiei creștine. Îi cere lui Filimon să-l primească pe Onisim
ca și cum l-ar primi pe el însuși.
Versetul 17 din Epistola lui Pavel către Filimon. Și după aceea îi cere lui Filimon să-l pună pe el, pe Pavel, să plătească ca și cum Onisim ar plăti în locul, ca și cum i-ar fi plătit Onisim. Dacă mă socotești, dar ca prieten al tău, ca și părtaș, ca și tovarăș, în versetul 17, primește-l, e vorba de Onisim, ca pe mine însumi. Și dacă ți-a adus vreo vătămare sau ți este dator cu ceva, pune aceasta în socoteala mea. Eu, Pavel, voi plăti. Scriu cu mâna mea. Nu scrie nici Luca pentru mine, nu scrie nici Onisim, nu scrie nici Epafra, nu scrie nici Arhip, niciunul dintre ei nu scrie. Eu, cu mâna mea, măcar că sunt în lanțul, scriu, Filimone, scriu cu mâna mea ca să nu-ți spun că tu te datorezi mie. Iată un gest extraordinar din partea lui Pavel. Pavel își asumă datoria lui Onisim. Dar în același timp nu este rușine să-i amintească lui Filimon că îi este infinit mai îndatorat. Cum am citit în versetul 19. Ca să nu-ți zic că tu însuți te datorezi mie. Pavel l-a condus pe Onisim la Hristos. Dar după aceea amintește lui Filimon. Filimon, adu-ți aminte că tu mi-ești dator. Pentru că eu te-am condus la Hristos. Datorită mie l-ai cunoscut pe Hristos și ai învățat tot ceea ce știi despre Hristos. Omenește vorbind, Filimon îi datora infinit mai mult lui Pavel. Să luăm aminte la acest tipar al argumentului folosit de apostolul Pavel. Primește-l ca pe mine însumi, zice în versetul 17. Și după aia, și dacă ți-a adus vreo vătămare sau ți este dator cu ceva, pune asta în socoteala mea. Eu voi plăti, Filimon. Tu primește-l bine în casa ta. Pune-l în camera unde stăteam eu. Pregătește odaia aia în care mă țineai pe mine. Și dă-mi mie datoria lui. Înțelegem? Vedem acest tipar? Nu este tiparul Evangheliei creștine, dragii mei? Nu este imaginea în oglindă a dăruirii lui Hristos care, zice apostolul Pavel, măcar că era bogat, s-a făcut sărac pentru voi. Pentru ca prin sărăcia lui voi să vă îmbogățiți. Măcar că era fără păcat, s-a făcut păcat pentru voi, pentru noi, ca noi să fim neprihănirea lui Dumnezeu în el. Fiindcă toți rătăceam cu toții ca niște oi, fiecare își vedea de drumul lui, dar Domnul a pus asupra lui nelegiuirea noastră a tuturor. Cu cât suntem noi mai îndatorați lui Dumnezeu decât amărâtul ăsta de Onisim? Dragii mei, aceste lucruri le-a făcut Hristos pentru noi. Și ele sunt reflectate în felul în care Pavel acționează față de Onisim. Aceste lucruri le-a făcut Dumnezeu pentru noi. Și ele sunt oglindite în felul care acționează Pavel față de Onisim. Iisus Hristos a venit înaintea Tatălui din cer și a spus: Tată, pune toată pedeapsa lor în contul meu. Iar pe ei primește-i acasă în împărăția ta. Cu bucuria pe care o merită neprihănirea mea. Și eu voi plăti tot pe cruce. Dar lasă ca biserica să se bucure de binecuvântările și de răsplătirile Dumnezeului cel adevărat. Martin Luther, comentând asupra acestui episod din Epistola către Filimon, spunea felul: cu toții suntem Onisimii lui Dumnezeu. Cu toții suntem Onisimii lui Dumnezeu. Iisus a plătit pentru noi și noi am primit beneficiile. Și privind la acest schimb care a avut loc, la acest mare schimb care a avut loc prin harul lui Dumnezeu, datoria păcatului nostru a fost pusă pe Iisus Hristos. Iar neprihănirea Lui a fost pusă în contul nostru, al păcătoșilor. A fost socotită în contul nostru. Și în lumina acestui schimb,
care a avut loc pentru fiecare dintre noi creștinii, Pavel ne spune că toate relațiile noastre unii cu alții trebuie să se schimbe. În lumina acestui schimb, atitudinea noastră față de ceilalți trebuie să reflecte, să fie un ecou al atitudinii lui Iisus Hristos față de noi. Măcar că noi eram de vină, noi eram datori până peste cap. Iisus a spus Tatălui, pune datoria lor în contul meu. Eu voi plăti până la ultimul bănuț. Și dreptatea ta, Doamne, va fi satisfăcută. Lor dă-le bucuria neprihănirii mele. Pune în contul lor. Ce-am câștigat eu, pune în contul lor. Iertăm, dragii mei, fiindcă am fost iertați. Iar în felul acesta, relațiile dintre noi trebuie să fie modelate, să fie croite după Evanghelie. Am fost în vizită în câteva locuri. În Anglia, în America, în Germania, în Franța, în Austria. Și am stat în diferite biserici lângă oameni cu totul și cu totul diferiți de mine. Alte mirosuri, alte culori, alte culturi, alt statut social. Evanghelia dizolvă diferențele de statut social. Evanghelia dizolvă diferențele de educație. Dizolvă diferențele de culoare. Pentru că suntem părtași la Evanghelie. Și având părtășie unii cu alții, aducem glorie lui Dumnezeu. Asta face Evanghelia, acest solvent atât de puternic. Are o forță de a contura viața noastră și de a modela relațiile dintre noi. Relațiile creștine sunt croite sau modelate după Evanghelie. După cum Hristos a iubit biserica, așa trebuie să iubim și noi, frații și surorile din biserică. În al doilea rând, să observăm că relațiile creștine sunt făurite în unire cu Hristos. Citim la versetul 20. Da, frate, fă-mi binele acesta în Domnul și învionează-mi inima în Hristos. Pavel dorește din toată inima lui ca Filimon să învioneze inima. Traducerea, noua traducere în limba română spune, da, frate, vreau să am un câștig de la tine în Domnul. Da, frate, zice Pavel, vreau să am un câștig de la tine în Domnul. Învionează-mi simțămintele în Hristos. Și traducerea GBV spune și mai clar. Da, frate, eu vreau să am folos. Vreau să am un folos de pe urma ta. Și ăsta este un joc de cuvinte extraordinar, pentru că Onisim înseamnă folositor. Și Pavel zice, Filimoane, vreau să am un folos de pe urma ta. Pentru că Onisim trebuie să fie de acum acolo folositor. Înviorează minima, zice, primește-l ca pe mine însumi. Eu o să plătesc tot ce are el de plată. Cuvântul folosit de Pavel are exact aceeași rădăcină ca și numele lui Onisim. E clar că e un joc de cuvinte aici și Pavel dorește ca Filimon să-l ia înapoi. De acest sclav fugar de Onisim. Asta, zice el, ar înviora inima mea. La urma urmei, Filimon nu era cumva cunoscut pentru asta? Ne aducem aminte de versetul 7. Inimile sfinților, zice Pavel, au fost învionate prin tine. Iar acum, dacă Filimon îl ia înapoi pe Onisim, inima lui Pavel se va înviora. Cum se face însă că apostolul Pavel insistă asupra lui Filimon pentru toate aceste lucruri? Vă rog să luați aminte la expresiile folosite în versetul 20. În Domnul și în Hristos. Astea nu sunt niște simple formule religioase. Nu-i vorba aici de limbajul de lemn al creștinilor. Ci ele, expresiile acestea, articulează ideea de bază a teologiei lui Pavel, care se găsește peste tot în această epistolă. Versetul 1 din epistolă spune că Pavel nu e întemnițat pentru Hristos. Este întemnițat a lui Hristos. Sau, adică Iisus este motivul pentru care Pavel se află în închisoare. În versetul 8 citim îndemnul foarte puternic adresat lui Filimon. Măcar, zice, că am toată slobozenia în Hristos. am toată slobozenia în Hristos. În versetul 16 citim că Onisim nu mai este sclav, nu mai este rob, ci a devenit un frate prea iubit în Domnul. Epafra, din versetul 23, este tovarășul meu de temniță în Hristos Iisus. Adică, din perspectiva lui Pavel, în gândirea lui Pavel, întreaga viață creștină este trăită în comuniune, în unire cu Hristos. Ești creștin astăzi, fiindcă ești al lui Iisus Hristos. Și fiindcă suntem una în Hristos, suntem o familie. De aceea Onisim este acum un frate prea iubit. În Hristos, cum am citit în versetul 16. Iar Filimon este frate cu Pavel, după cum spune el în versetul 20. Dragii mei, Biserica lui Hristos nu e o coaliție. Biserica lui Hristos nu e un partid. Biserica lui Hristos nu e club. Un club care are membri nu e nicio altă formă de socializare. Nu e nici societate filantropică, o societate adică care trebuie să facă bine. Nu e nicio altă, o societate de indivizi deconectați, care se întâmplă ca la un moment dat să aibă cu toții același interes comun religios. O, nu. Biserica nu e nici echivalentul unui hipermarket, măcar că unii ar vrea și se poartă în felul ăsta, unde intri, te uiți pe rafturi, vezi ce-ți place ei și pleci. Nu te doare capul, n-ai nicio problemă. Biserica nu e niciunul din lucrurile astea. Am citit mai de mult și mi-am reîmprospătat imaginea căutând pe internet sâmbătă. Poate că ați auzit despre Biserica Ateilor. Ați auzit vreodată de asta? Biserica Ateilor. Știrea a apărut în 2013 și de atunci au apărut foarte multe biserici de genul ăsta, atee, în Statele Unite, în Los Angeles, în primul rând, după aceea în Australia și după aceea în Europa, în Europa insulară, în Marea Britanie și după aceea și în Europa continentală. Serviciile se desfășoară cu muzică live, se citesc texte inspiraționale, se citesc texte motivaționale, au momente în care toată lumea tace, în care reflectează, meditează, au și predici uneori despre cum să te cunoști mai bine, cum să te înțelegi mai bine pe tine însuși și pe cei din jur, cum să-i ajuți mai bine pe cei din jurul tău. Și să nu credeți că sunt puțini. Sunt mulți care se strâng și ascultă astfel de lucruri. Și toate aceste biserici promovează ceea ce se numește un materialism științific. Nu se menționează numele lui Dumnezeu, nu se menționează și nu se citește din Sfânta Scriptură. Dar este o încercare de a recrea ceea ce este comuniunea, părtășia, de a oferi un loc de adunare celor care au valori comune ca să creeze o identitate comună, chiar dacă nu ai religie. Însă există un lucru pe care aceste megabiserici nu-l au. Un lucru pe care nu-l înțeleg, un lucru pe care nu-l pot imita, un lucru care face ca biserica adevărată să fie biserică și anume unirea cu Hristos. Când oamenii sunt uniți în Hristos, când se adună în unire cu Hristos, atunci sunt o familie și sunt legați unul de celălalt. Nu e mai nevoie să creeze legături artificiale prin tot felul de ritualuri. Legăturile sunt deja create în Iisus Hristos. Ei sunt una cu El și de aceea sunt una între ei. Cum ne gândim despre biserică, frate și soră? Care e perspectiva noastră despre biserică? Credeți că biserica este un furnizor de servicii și de bunuri religioase? În care îi datoare să se pregătească cât mai bine, să aibă muzică cât mai bună, să aibă un predicator cât mai meseriaș. Și noi venim, ascultăm, ne bucurăm, consumăm, ne luăm basca când se termină și plecăm acasă și cu asta e tot? Și asta e tot? Credeți că biserica este o sursă de părtășie? Credeți că biserica este un punct doar în care poți să-ți faci prieteni noi, relații noi, Biserica nu e nimic din toate acestea, și este toate acestea, dar mai întâi și mai întâi este biserica, este o adunare a copiilor lui Dumnezeu, care sunt adunați prin unirea dintre ei și Hristos. Aparținem unii altora, unul altuia. Și acest aspect îl subliniază Pavel înaintea lui Filimon. Cu privire la Onisim, voi aparțineți unul altuia, zice Pavel. Cu sclavii, cu robii, cu hoții, cu tâlharii. Sunteți împreună în Hristos. De acum sunteți o familie. Știu, Filimoane, că ești rănit. Cunosc statutul tău social. Cunosc istoria care îți dă tot dreptul să fii ostil față de Onisim. Dar acum, Onisime, voi sunteți în Hristos și de aceea totul s-a schimbat, totul este diferit. Vă aparțineți unul altuia. Astea sunt implicațiile Evangheliei pentru noi toți. Asta înseamnă că locul ăsta e locul tău. Și oamenii din jur sunt tovarășii. Sunt tovarășii tăi. Da, e adevărat. Sunt diferiți de tine. Au obiceiuri diferite. Au vocabular diferit. Au comportament diferit. Mănâncă diferit de tine. Se îmbracă diferit de tine. Da, ești foarte, foarte diferiți. Probabil că aveți o sumedenie de motive să nu credeți în ei datorită trecutului lor. După standardele lumii, poate că aveți foarte puține lucruri în comun. Poate că trebuie trecute niște, sau depășite niște bariere economice. Poate trebuie depășite niște bariere etnice. Poate trebuie depășite bariere de clasă socială, bariere culturale. Însă dacă acum ești creștin, ai toate motivele să nu te dai înapoi. Ai toate motivele să te străduiești din răzputeri să depășești toate aceste bariere, oricare ar fi ele, fiindcă ești una cu cel de lângă tine, în Hristos. Avem legăturile cele mai profund posibile pentru ca să avem părtășie unii cu alții. Împreună, dragii mei, împreună suntem în Hristos. Și dacă ești în Hristos, în Biserica lui Hristos, ești acasă. Asta este forța argumentului lui Pavel. Asta este forța argumentului lui Pavel către Filimon. El este fratele tău, fiindcă amândoi sunteți în Hristos, de aceea primește-l bine pe Onisim. Și ăsta este argumentul pentru noi toți. Primiți-vă și iubiți-vă. Lucrați ca să depășiți barierele de orice fel dintre voi, fiindcă sunteți una în Hristos. Așadar, relațiile creștine sunt croite după Evanghelie, sunt făurite în unire cu Hristos și în al treilea rând, relațiile creștine sunt susținute de rugăciune. În versetul 21 și versetul 22, Pavel este sigur că Filimon îi va asculta cererea pe care i-a făcut-o cu privire la Onisim. Chiar mai mult va face, va trece dincolo de așteptările sale și de asemenea îi spune că așteaptă-te ca în curând să te vizitezi. De aceea, zice, te rog să pregătești camera de oaspeți. Nu uitați că Pavel era întemnițat la Roma. Era în lanțul. Și știind contextul lui, te întreb, bun, dar de unde avea el încrederea asta? De unde avea el această nădejde? Pe ce se baza nădejdea lui Pavel? Și în a doua parte a versetului 22, cuvântul lui Dumnezeu ne spune, căci trag nădejde să vă fiu dăruit datorită rugăciunilor voastre. O afirmație foarte, foarte puternică despre folosirea rugăciunii pentru scopurile lui Dumnezeu. Pavel crede din toată inima în providența lui Dumnezeu, în providența suverană a lui Dumnezeu, care rânduiește toate lucrurile pentru binele celor care îl iubesc pe Dumnezeu și sunt chemați după planul său. Asta i-a spus lui Filimon în versetul 15. Filimone, ăsta e scopul lui Dumnezeu cu Onisim. Ca să fugă din casa ta și după aceea să-l primești înapoi, dar nu ca pe un sclav, nu ca pe un rob, ci ca pe un frate prea iubit. Scopul suveran al lui Dumnezeu este modelat de fuga lui Onisim mai mult decât crezi tu, Filimon. Nu-ți imaginezi ce scopuri ascunse și profunde are Dumnezeu prin acest eveniment care a fost fuga lui Onisim.
Sigur că și Filimon, ca și noi de altfel, am fi scos rapid sabia și am fi zis: vinovat, tăiat în bucăți, hoț, fugar, să moară. Și Pavel zice: Filimone, ai grijă cum gândești. Mai gândește-te și la providența lui Dumnezeu, că uite ce s-a întâmplat. A fugit de tine, m-a întâlnit pe mine, Duhul lui Dumnezeu l-a convins, l-a convertit și acum ți-l trimite înapoi, pe hoțul ăla și fugarul ăla, dar nu ți-l mai trimit ca rob, ci ți-l trimit ca un frate. Interesant cum lucrează Dumnezeu în providența. Pavel crede din toată inima lui în suveranitatea lui Dumnezeu și nu vedem nicio contradicție, nicio tensiune între scopul suveran al lui Dumnezeu și rugăciunile poporului său. Sper, zice Pavel, ca prin rugăciunile voastre să vă fiu înapoiat curând, de grabă. Dumnezeu stăpânește peste tot. El a rânduit tot ceea ce se întâmplă, inclusiv rugăciunile poporului său. Și Pavel știe că rugăciunea e lucru mare. Și știind că Filimon împreună cu biserica din casa lui se roagă pentru el, lucrul acesta umple de speranță. Adeseori spunem celor de lângă noi, care trec prin anumite probleme: am să mă rog, o să ne rugăm pentru tine, pentru voi. Și o spunem adeseori cu ușurință, cu nepermisă ușurință. Sper și cred din toată inima că de cele mai multe ori suntem sinceri și chiar ne rugăm. Dar ce ușor este să luăm așa pe deasuprița, cu ușurătate, rugăciunea pentru frații și surorile din biserică. Chiar dacă par repetitive rugăciunile, în fiecare săptămână ne rugăm pentru aceleași lucruri. Chiar dacă pare plictisitoare povestea asta. Cred că biserica din casa lui Filimon împreună cu Filimon nu odată s-au rugat pentru Pavel și eliberarea lui. Și probabil că au fost și în biserica lor, cum sunt în biserica noastră, oameni care au zis: te rog o dată, de două ori, lasă-o încolo, uite-te și tu, e în închisoare, ce vrei să te... Să vină Cezar să-i dea tot lanțurile? Lasă-o încolo de treabă. Uite-te și tu, fii cu picioarele pe pământ. Pavel însă nu împărtășește punctul ăsta de vedere și zice: sper să vă fiu înapoiat de curând datorită rugăciunilor voastre. Adică pun preț pe rugăciunile voastre, Dumnezeu va răspunde rugăciunilor voastre și voi trebuie să prețuiți rugăciunea pentru cei din jurul vostru, pentru frații și surorile din biserică. Rugăciunile sincere, dragii mei, au putere, după cum vedem din acest text. Pentru că El, Dumnezeu, a rânduit ca ele să împlinească scopul lui Dumnezeu pentru binele nostru, ca răspuns la aceste rugăciuni. De aceea, să nu ostenim în a ne ruga. Cu insistență, constant, cu nădejde, este o îmbărbătare pentru toată lumea să știe că frații și surorile din biserică se roagă pentru el. Și de asemenea este o îmbărbătare pentru cei care se roagă, ca cei pentru care ne rugăm să participe și ei împreună cu noi la rugăciunile care le aducem înaintea lui Dumnezeu. Mare parte din harul care ne susține, dragii mei, vine ca răspuns la strigătul copiilor lui Dumnezeu, unii pentru ceilalți. Mare parte din harul care ne susține și pentru care îi mulțumim probabil în liniștea minții noastre, a gândurilor noastre, a odăiței noastre și zicem: Doamne, îți mulțumesc că și astăzi mi-ai scăpat de lucrurile rele, n-ai lăsat să se întâmple ceva rău. Mare parte din acest har, să știți că se datorează rugăciunilor pe care frații și surorile din biserică le ridică pentru dumneavoastră. Nu disprețuiți lucrul ăsta. Nu-l luați cu ușurătate. Pavel, marele apostol, călăuzit direct de Dumnezeu, căruia i-a vorbit direct Iisus, zice: prețuiesc rugăciunile din casa și din biserica ta, Filimone. Voi nu cumva să le disprețuiți, să nu credeți că vă repetați. Relațiile creștine sunt croite după Evanghelie, sunt făurite în unire cu Hristos și sunt susținute de rugăciune. Rugăciune unii pentru ceilalți. Avem nevoie de rugăciunile celorlalți frați. Și Dumnezeu a rânduit ca să răspundă la rugăciuni și răspunzându-le să aducă binecuvântare, har și susținere în viața noastră. Pavel a recunoscut lucrul acesta. Noi ne rugăm, ca și cei din casa lui Filimon, ca și biserica lui Filimon, prețuim, la fel cum a prețuit Pavel, rugăciunile fraților și surorilor din biserică, sau bifează și ei o activitate acolo. Să dau spiritual. Și în final, relațiile creștine sunt asigurate de harul lui Dumnezeu, după cum citim de la versetul 23 până la versetul 25. Epafra, tovarășul meu de temniță în Hristos Iisus, îți trimite sănătate. Tot așa și Marcu, Aristarh, Dima, Luca, tovarășii mei de lucru. Harul Domnului nostru Iisus Hristos să fie cu Duhul vostru. Amin. Pavel vorbește aici despre o echipă care era în lucrare împreună cu el, chiar și atunci când era în închisoare. Ați observat numele lui Dima? Ați observat numele lui Dima? Aici îl avem menționat ca un lucrător împreună cu Pavel. Angajat cop la cot, transpirând împreună pentru lucrarea lui Dumnezeu și răspândirea Evangheliei. Vă dați seama ce a însemnat pentru Dima să-l aibă ca și mentor, ca și instructor pe Marele Apostol Pavel? Nu tu seminar, nu. Pavel însuși îți fie mentor, cel care să te învețe. Cum să predici, cum să te rogi, unde să mergi, când să faci aia și când să faci cealaltă. Vă dați seama ce avantaj, ce binecuvântare, ce chestie formidabilă. De ce chestie formidabilă a avut Dima? A avut parte Dima? Un om care se pregătește să intre în lucrare, să-l ai de mentor, instructor, pe Marele Apostol Pavel. Cred că și Pavel avea mari așteptări de la omul ăsta, de la Dima. Însă mai târziu, în 2 Timotei, capitolul 4, cu versetul 10, Pavel vorbește cu tristețe despre Dima, spunând că, din dragoste pentru lumea aceasta, l-a părăsit. L-a lăsat baltă pe Pavel. Pe Pavel! Nu biserica lui. Pe Pavel. Și-a lăsat baltă lucrarea Domnului. Ăsta este un avertisment cât se poate de serios. În epistola către Filimon, Pavel vorbește despre el ca despre un lucrător, un tovarăș în lucrarea Evangheliei. Dar uite că și marele Pavel, cu toată călăuzirea și discernământul lui, a fost înșelat. De aceea trebuie să fim atenți la acest avertisment. Și să nu credem că dacă la un moment dat avem o poziție mai proeminentă, mai cât de cât omenește sigură în biserică și în lucrarea lui Dumnezeu, dacă avem o reputație în lucrarea lui Dumnezeu, nu suntem amenințați de absolut nimic. Să fim atenți la avertismentul lansat de cazul Dima. Atunci întrebarea e bună, ce face diferența? Cum se face că unii rămân pe cale și alții, ca și Dima, se îndrăgostesc iremediabil de această lume și se îndepărtează de Evanghelie? De ce unii perseverează și alții nu? Și aici nu e vorba că n-au fost la școala potrivită, n-au avut profesorii potriviți, n-au citit cărțile potrivite. Oh, nu! L-au avut pe Pavel. Mai mult de asta numai Domnul Iisus mai este. De aceea Pavel încheie în felul următor în versetul 25. Harul Domnului nostru Iisus Hristos să fie cu Duhul vostru. Harul vă va susține. Dacă privești la realizările tale, la lucrul tău, la starea ta, la lucrarea ta, la oportunitățile acestea, ca și cum ele ar fi baza siguranței tale, ca și cum statutul tău la ora actuală în biserică ar fi baza siguranței tale, te înșeli amar. Ești în pericol să o iei pe urmele lui Dima. Cât
uite, fac eu în biserica asta. Nimeni nu bagă în seamă.
Serios? Uite-te la Dima. A fost asistentul lui Pavel. L-a ajutat enorm de mult. Crezi că asta te ferește de apostazie? De lepădare? Nici vorba.
Nimic din toate aceste lucruri nu te vor ține în siguranță. Doar Harul Domnului nostru Iisus Hristos te poate susține pe calea credinței. Harul ce curge din Golgota este singura noastră nădejde, dragii mei.
Așadar, cuvintele de încheiere a lui Pavel ne sunt și nouă de folos, nu-i așa? Întoarce-te la Hristos, bazează-te pe Hristos, pentru că poți găsi har doar la Hristos, har care să te susțină. Relațiile creștine sunt croite de Evanghelie. Sunt făurite în unire cu Hristos și de aceea dacă ești în Hristos, ești acasă, ești în familie, în mijlocul bisericii. Nu te purta ca un străin. Nu te purta ca și cum frații și surorii de aici n-ar fi ai tăi. Ca și cum ai fi venit în vizită și vezi, Doamne, n-ai vrea să te murdărești cumva de ce se întâmplă pe aici. Nu te purta așa. Amintește-ți că ești una în Hristos și ești una cu frații și surorile din biserică, pentru că toți sunt ai lui Hristos. Cu toate diferențele și petele care le avem fiecare dintre noi. Relațiile creștine sunt croite de Evanghelie, sunt făurite în unire cu Hristos. Relațiile creștine sunt susținute de rugăciune. Pentru că Dumnezeu ascultă când copiii săi strigă. Când copiii lui mijlocesc pentru frații și surorile lor și le răspunde, culme, le răspunde. De asemenea, relațiile creștine sunt asigurate prin Harul lui Dumnezeu. De aceea, să privim la Hristos. Să privim la Hristos și să învățăm să ne bazăm pe El. Pentru ca El să reconfigureze viața noastră și astfel să ne facă o binecuvântare unii pentru alții, pentru gloria și pentru slava numelui Său cel Sfânt. Pentru bucuria și îmbărbătarea fraților și surorilor în mijlocul cărora ne-a așezat Duhul Sfânt în trupul lui Hristos, biserica locală. Amin.